Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dan siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kiranya salam dari kami semua di sini kepada Anda dengan suatu doa, kiranya Tuhan dengan berkat dan kasih dan pertolongannya selalu hadir dalam hidup Anda semua. Dan kami mohon kiranya Anda juga berhati-hati di mana saja Anda berada pada saat mendengarkan akan siaran radio ini. Dan biarlah Anda mendengarkan dengan tenang dan meresponi akan penyingkapan yang mungkin Tuhan akan singkapkan kepada Anda pada saat ini. Nah, kita sedang masih membicarakan mengenai topik mengatasi dilema-dilema dalam kehidupan. Nah, kita sudah bicara beberapa kali topik ini dengan tekanan yang berbeda-beda. Dan kali ini saya ingin mengajak saudara memikirkan mengenai kasus-kasus yang juga sering sekali muncul. Yaitu orang yang sudah menikah. Tapi menikah dengan seorang yang sebetulnya tidak bisa dipercaya di dalam soal keuangan. Dan setiap kali melihat dengan mata kepala sendiri sang istri ini betapa suaminya itu bukan cuma pemboros tetapi tidak bijaksana. Sehingga uang yang ada di tangannya itu hampir selalu habis. Nanti dapat modal berapa lagi dari orang tuanya atau dari pinjaman saudaranya, habis lagi. Dan di dalam kekurangan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan ini pun, kelihatan ada tanda-tanda bahwa kehidupan dari laki-laki sebagai suami ini pun kurang bertanggung jawab. Dan seringkali bermain judi dan mungkin juga bermain perempuan, tidak tahu. Sehingga istri itu demikian itu khawatir selalu, hidup selalu ada di dalam seolah-olah meniti akan benang yang hampir putus seperti itu. Khawatir besok bagaimana? Apa yang akan terjadi? Masa depan dari keluarga dengan beberapa orang anak ini bagaimana? Dan dia sudah banyak berdoa dan banyak air mata gitu ya. Tetap kehidupannya terus berkelanjutan di dalam kekhawatiran dari hari ke hari. Memang kita mengatakan jangan kamu khawatir. Tetapi kekhawatiran kadang-kadang itu reasonable. Apalagi melihat realita. Bahkan kekhawatiran yang reasonable, saya percaya sekali Tuhan izinkan. Oleh karena itu, kalau tidak ada kekhawatiran untuk hal yang reasonable, yang masuk akal, sebenarnya manusia sebenarnya tidak bertanggung jawab untuk mempersiapkan bagaimana memperbaiki hidup. Jadi, ini kekhawatiran yang masuk akal, yang beralasan, yang reasonable. Yaitu suaminya adalah laki-laki yang kurang bertanggung jawab dan tidak bisa memegang uang. Dan kadang-kadang itu ya di luar dugaan ternyata menghabiskan begitu banyak uang. Dan sekarang itu di dalam kondisi seperti ini, si laki-laki itu tahu bahwa istrinya, yaitu anak seorang yang cukup mampu, itu mendapatkan warisan. Nah, warisan masih dipegang oleh kedua orang tuanya, ya kan? Tetapi suatu saat itu pasti akan dikasihkan kepada dia. Dan sekarang ini laki-laki itu selalu menunggu dan selalu mengungkit-ungkit itu dan meminta supaya istrinya itu segera meminta warisan tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena dia butuh akan modal. Nah, menghadapi dilema seperti ini, apa yang harus si istri lakukan? Kalau dia mau mengatakan tidak dan tidak percaya kepada suaminya, tentu akan melukai sangat suaminya. Tetapi realita bahwa suaminya itu sebetulnya suami yang belum bisa dipercaya, itu sudah dialami selama bertahun-tahun. Apalagi dalam soal keuangan. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dan ini merupakan suatu dilema lagi dalam hidup. Dan kita akan dengar tapi apa yang Ibu Esther mau katakan.
Sekali lagi ya, apa ini dilema di dalam kehidupan ini, itu memang bermacam-macam variasinya dan juga bermacam-macam sebetulnya kalau kita melihat elemen-elemen ataupun variabel-variabel yang ada di dalamnya. Tetapi yang saya lihat, di dalam beberapa kali percakapan ini, di dalam beberapa sesi ini, beberapa minggu ini, itu kita selalu melihat adanya orang-orang yang menikah dan mereka itu tidak matang begitu. Tidak matang jiwanya, tidak matang kepribadiannya. Sehingga seolah-olah masalah-masalah ini persis seperti masalah di dalam film begitu. Masalah yang antara realita dan tidak real begitu loh. Realita itu dalam arti memang betul dihadapi, tetapi di pihak lain kok bisa ya seperti itu? Kan mestinya tidak seperti itu. Di dalam kasus ini, kedua orang tua daripada wanita ini, istrinya ini, masih hidup. Kan begitu. Sehingga kan warisan itu kan belum bisa untuk misalnya dinikmati. Tetapi laki-laki ini sudah mengungkit, sudah kemudian mengajak bertengkar. Kalau tidak dikasih mungkin juga dia mengajak bercerai. Padahal sudah punya anak. Jadi sekali lagi kita bertemu dengan suatu kepribadian yang dalam tanda kutip kan juga tidak matang, Pak. Jadi bagaimana ya? Apakah kita itu untuk mencegah supaya dilema-dilema ini tidak terjadi? Itu kan kita harus memilih tuh orang yang betul-betul dalam tanda kutip sehat jiwanya, matang pribadinya, lalu kemudian dia juga seorang yang mandiri, dia seorang yang bijaksana. Kayaknya kok begitu ya Pak ya?
Jadi supaya hidup pernikahan seolah-olah hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang dewasa,
iya,
beriman.
Iya, kayaknya kok seperti nah, itu begitu loh.
Sehingga kita tuh melihat bahwa realitanya ternyata barangkali lebih banyak orang yang tidak cukup dewasa dan tidak cukup beriman, yang ternyata terjebak di dalam berbagai macam kelemahan kepribadian. Jadi realita itu begitu. Padahal mereka sebenarnya kalau realitanya seperti itu, mereka tidak siap untuk menikah sebetulnya. Tetapi ya sudah masuk dalam pernikahan, begitu aja. Oleh karena hidup ini kan memang seperti itu. Diwarnai dengan realita yang tidak sempurna di sana-sini.
Tapi jadi, kan sebelum menikah begitu ya. Sebelum menikah kan kita biasanya, itu nanti kan hilang. Nanti setelah menikah, tidak dewasa juga dia akan jadi dewasa. Nanti apalagi sudah punya anak, tidak bertanggung jawab juga orang bisa bertanggung jawab. Kan selalu dengan pengharapan-pengharapan seperti
itu. Dan memang
itu.
Sebetulnya pengharapan itu kan juga tidak semuanya wrong ya. Oleh karena orang itu ternyata adalah makhluk yang mau belajar. Ya tergantung lagi, ya kan? Sebetulnya termasuk suami ini pun, sebetulnya kalau diajak bicara pelan-pelan pun mungkin dia akan tahu. Dia akan sadar bahwa dirinya sebetulnya ada kelemahan di sana-sini. Dan saya percaya sekali, kalau dia bukan orang sakit jiwa, dia akan juga teachable, mau belajar. Ya, tetapi realitanya justru dia sudah membuktikan bahwa dirinya itu demikian, sehingga rasa trust atau percayanya orang terhadap dirinya sudah menjadi tipis.
Tapi lebih daripada itu, kan oleh karena kesalahan-kesalahan yang dia perbuat itu. Misalnya saja, dia tidak bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan. Mungkin dia juga boros, mungkin dia juga nggak ngerti begitu bagaimana sebetulnya itu spending begitu ya. Bagaimana memakai keuangan itu setelah dia itu kemudian punya istri, punya anak-anak. Kan tidak bisa lalu kemudian dia pakai untuk kepentingannya diri sendiri begitu. Tapi kalau dari tadi yang Bapak ceritakan, kayaknya begitu ya. Kayaknya kalau dikatakan bahwa dia tidak bisa dipercaya di dalam masalah keuangan, tadi itu kan di dalam masalah yang lebih berat lagi, yaitu dia suka judi, mungkin juga dia suka main perempuan. Nah, sehingga ini kan foya-foya yang dalam tanda kutip betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya itu kan di situ, Pak. Nah sekarang ini kalau lalu kemudian dia minta warisan itu atau lebih baik bercerai. Waduh ini kok saya melihat sekali lagi ini kok wanita ini istri ini lalu
memang
kemudian.
Dia tidak sampai mengatakan bercerai sih. Tidak sampai mengatakan itu, cuma ya dia mendesak. Dan sekarang itu si istri menghadapi dilema. Sebetulnya itu buktinya memang kalau uang warisan itu diberikan, itu kan cuma disimpan. Oleh karena istri juga sampai hari ini masih belum bekerja.
Karena anak-anak masih kecil.
Nah, lalu mau diapakan? Ngapain uang nganggur itu kok tidak boleh aku pakai untuk modal? Itu pikiran suaminya. Jadi dalam pikirannya yang sederhana dan bekalnya yang kurang di dalam kematangan dan kebijaksanaan, si suami itu ngertinya adalah ini tidak fair. Istrinya wong ada uang tidak dipakai, kenapa tidak boleh saya pakai untuk modal supaya hidup ini semakin membaik. Tentu saja orang-orang seperti laki-laki ini, itu ada orang-orang yang berpikirnya itu dengan komponen-komponen yang terbatas. Nah, misalnya aja dia merasa dirinya mampu, ya kan? Dan kedua, dia kemudian sudah mempunyai suatu angan-angan. Barangkali nanti uang itu akan dia itu pakai untuk apa? Misalnya untuk bikin-bikin toko atau bikin restoran, apa. Lalu berkayal-berkayal begitu, sama seperti orang yang berkayal punya susu sebelanga itu loh. Yang ada di dalam contohnya ini. Yang padahal berkayal. Dia tidak tahu bahwa dia mengelola akan restoran pun dia tidak bisa. Gitu, mengelola akan toko pun barangkali dia tidak sabar. Dia barangkali itu bukan orangnya yang bisa ngumpulin keuntungan itu dari rupiah ke rupiah. Yang dengan teliti dan kemudian itu dia tekun, ya, kumpulkan dari hari ke hari. Gitu ya. Lalu bisa berkompetisi juga dengan tekun. Dia bisa membaca akan pasar dan peluang. Dia bisa bagaimana itu membangun relasi baik dengan customer. Barangkali dia menghitung akan apa, berapa banyak yang akan dipakai, berapa banyak yang untuk diputarkan lagi. Dia, kemungkinan yang kompleks seperti ini tidak ada pada laki-laki ini.
Jadi sebetulnya ini dilema yang betul-betul sulit oleh karena satu pihak. Kan memang betul toh Pak, kalau uang itu, uang warisan ini diberikan kepada habis. Suami, kemungkinan bisa habis. Oleh karena dia tidak bisa mengelola. Sebagai contoh yang dulu-dulu itu sudah habis semua begitu. Masa ini yang terakhir ini pun akan dihabiskan begitu. Dalam keadaan orang tua itu masih hidup begitu. Kan kayaknya jadi ngenes begitu. Kayaknya kok betul-betul itu memprihatinkan begitu keadaan ini. Jadi bagaimana sih Pak?
Jadi sebetulnya sekali lagi kita selalu menghadapi dilema-dilema seperti ini. Dan kita hadapinya itu dari approach counseling sebenarnya. Nah, counseling psikoterapi ini itu selalu tekanannya kepada membangun kesadaran. Nah, kesadaran itu sebarusnya kesadaran dari orang yang makin dewasa. Tapi kalau kesadaran dari orang yang kurang dewasa, sadar pun itu sebetulnya tidak cukup untuk membangun hidup ini. Nah, sehingga kita itu perlu sebenarnya untuk mengetahui kalau pasangan ini suatu family therapy sebenarnya. Di mana itu laki-laki dan perempuan itu sebagai suami istri itu bersama-sama sebetulnya harus menjalankan terapi.
Tetapi kan sebetulnya kalau toh dia datang kepada kita, yang suami itu inginkan adalah, ya bagaimana caranya, Pak atau Bu, tolong supaya istri saya itu memahami bahwa saya itu butuh modal begitu. Ya dan ini ada uang nganggur kok tidak boleh dipakai. Gitu ya
itu yang ada dalam pikirannya dan kita sudah menduga sebetulnya.
Dan kalau diberikan alternatif misalnya suruh ikut terapi dan sebagainya, kan dia tidak mungkin, kemungkinan besar dia tidak akan merasa bahwa dia butuh itu. Yang dia butuhkan duit ini cair begitu.
Ya itu. Ya makanya itu sebenarnya itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak mudah. Jadi siapa saja yang datang kepada kita, bahkan jika yang datang cuma istrinya dan suaminya tidak mau, oleh karena dia itu reluctant, tidak mau datang, tidak merasa perlu, ya tidak apa-apa. Oleh karena apa? Tetap Tuhan yang penuh dengan keajaiban dan cinta kasih itu, sumber bijaksana itu tetap bisa menolong satu orang pun. Yaitu istrinya bisa. Sehingga kita itu harus rela dipakai dan mau dipakai Tuhan menjadi saluran daripada berkat Tuhan untuk si istri ini. Nah tekanannya adalah supaya istri itu tahu. Bukan cuma sadar mengenal akan kelemahan suaminya, tapi sadar juga role-nya dan peranannya. Yang sebetulnya peranan utamanya pun jangan dikaitkan semua hanya dengan keuangan. Tapi peranan sebagai istri dalam hubungan dengan suaminya. Nah, peranan sebagai ibu dalam hubungan dengan anak-anaknya. Peranan sebagai orang Kristen. Yang sebetulnya seharusnya secara rohani dia harus tumbuh. Oleh karena kalau tiga hal ini aja itu diabaikan lalu kita fokus hanya kepada soal masalah keuangan. Berarti kita terjebak kepada soal mencari resep yang cocok untuk dia. Padahal konseling itu bukan pemberian resep. Jadi menolong yang pertama, B bagaimana supaya dia menyadari peran yang terbaik yang seharusnya ada dalam hubungan dengan suaminya. Dan ini itu menyangkut menjadi role-nya sebagai penolong yang sepadan. Dan penolong sepadan itu paling tidak menjadi teman berbicara yang dewasa. Jadi bukan hanya sekedar pribadi yang hadir, hidup bersama, lalu menyediakan makanan pada waktunya, atau membersihkan rumah, semuanya itu dibereskan, termasuk mencetlika akan pakaian suaminya. Saya rasa bukan itu, meskipun itu merupakan variabel hidup yang juga kadang-kadang tidak bisa diabaikan. Tapi yang penting itu, dia mesti mulai belajar untuk mengenal dirinya, bagaimana dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan suaminya.
Tetapi kan itu agak sulit, oleh karena ini kan membutuhkan waktu, begitu ya, untuk dia itu sampai kepada kesadaran yang seperti ini, kan kita juga tidak bisa memaksakan, begitu. Tetapi di pihak lain, kalau saya melihat, begitu ya, kan mereka itu cuma melihat, begitu, bahwa menjadi penolong yang sepadan itu bagi seorang istri itu ya menjadi menjadi pelayan begitu bagi suaminya, melayani kalau dia mau makan, melayani kalau dia mau hubungan seksual, melayani kalau dia mau ini, melayani kalau dia mau itu, selain daripada mendidik, membesarkan anak-anak. Kan cuma itu, Pak, yang dia itu banyak wanita itu tahu. Selebihnya itu kan mereka itu tidak tahu, begitu loh. Bagaimana itu membantu suami yang seolah-olah ya, semua yang ada di tangannya itu selalu habis begitu. Sehingga dia itu diam-diam itu harus mengambil sebagian daripada gaji suami, mengambil sebagian daripada uang belanja itu. Diam-diam itu dia juga berusaha sendiri. Bagaimana caranya supaya ini juga bisa berkembang, bisa untuk cukup untuk kehidupan sehari-hari begitu. Ini kan juga sudah menguras banyak tenaga dan pikiran begitu loh, Pak. Bagaimana sih?
Ya, makanya jangan fenomenological. Artinya fenomenological itu seolah kita carikan resep. Tetapi kita mencoba untuk menempatkan diri kita di dalam posisinya. Yang sebetulnya itu role tertentu yang seharusnya ada, itu harus ada. Jadi dia sebagai istri harus menjadi teman penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi berarti perlu sekali kita hidupkan akan role itu. Sehingga dia mulai sekarang kehadirannya itu bukan kehadiran daripada pribadi yang tidak jelas perannya. Kehadiran dari pribadi yang justru sebetulnya itu dirasakan oleh suami itu hanya sebagai pelengkap-pelengkap saja. Saya rasa tidak boleh begitu. Tapi dia partner. Makanya di dalam 1 Petrus itu sampai dikatakan sebagai teman pewaris kasih karunia dari Allah. Nah, dia kita harus menghidupkan itu. Baru setelah dia mulai memainkan peran itu, sebetulnya tersingkaplah nanti. Banyak sebetulnya yang tadinya tidak disadari suaminya mulai disadari. Seperti misalnya approach caranya untuk sebelum membuat langkah itu rundingan bersama. Misalnya begitu. Jadi segala sesuatu itu mulai dengan apa yang ada dulu. Sehingga semuanya itu bisa dirundingkan. Jangan buru-buru dan jangan terlalu percaya bahwa instingnya itu 100% benar. Sehingga dengar apa yang istri itu katakan bersama-sama. Nah, sehingga kalau sudah mau mulai sesuatu yang berbeda, itu sebenarnya terjadi perubahan di dalam the whole system dari keluarga. Apalagi nanti dia menjadi wanita yang sebetulnya kebijaksanaannya itu distimulir oleh kesadarannya akan kebenaran firman Tuhan yang lebih banyak. Jadi pertumbuhan rohaninya juga baik. Dan kalau hubungan dengan Tuhan itu kemudian membaik, waduh, apa sih yang menjadi impossible? Oleh karena kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa sebenarnya lawan kita? Itu kata Paulus. Oleh karena realita itu betul terjadi. Jadi kalau betul hubungannya dengan Tuhan yang membaik, dia sendiri akan mendapatkan bahan-bahan dan bijaksana. Apa yang mesti dilakukan dan dikatakan itu nanti akan terus mengalir dengan sendirinya dalam hidupnya.
Saya melihat memang ada pengharapan. Tetapi kan kenyataannya kalau ini tuh sudah lama begitu ya, sudah bertahun-tahun kehidupan tuh seperti ini, jatuh bangun, bangunnya baru sebentar banyak jatuhnya begitu. Kan kepercayaan daripada istri pun itu lalu kemudian menjadi luntur begitu loh. Untuk memulai sesuatu dibicarakan bersama-sama seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa keputusan-keputusan itu lalu kemudian sekarang kita bicarakan, itu pun menurut saya, itu kan sudah diwarnai itu dengan mistrust begitu loh, dengan ya, ketidakpercayaan.
Itu. Jadi sebetulnya trust dan mistrust itu sebetulnya efek atau akibat dari apa? Jadi itu trust atau mistrust itu sebetulnya akibat daripada pengalaman yang dialami bersama. Lalu di dalam pengalaman itu kemudian sekarang si suami mulai menemukan bahwa ternyata istrinya kok bisa diajak ngomong. Istrinya ternyata menghormati dia. Istrinya kok ternyata enak sekali bisa mengerti dia. Nah, sehingga trust yang tadinya tidak ada itu akan muncul. Nah, justru ini di sini sebetulnya merupakan suatu realita bagaimana hidup itu dinamis sekali ya. Hidup itu merupakan kumpulan dari berbagai macam unsur yang ternyata saling berkait-kaitan. Dan kalau satu aja diperbaiki, yang lain itu ikut. Jadi saudara para pendengar yang kami hormati, itu barangkali setelah mendengar ini, saudara akan berpikir kok Pak Yakub ini kok tidak memberikan resep. Nanti diberikan atau tidak modalnya. Saya rasa resep akan keliru kalau diberikan pada saat kondisi belum siap. Sehingga yang penting itu adalah kondisi diperbaiki dulu dan nanti akan tahu sebetulnya bijaksana apa yang akan dilakukan si istri, ya kan, dengan uang warisan itu. Tapi yang penting adalah perbaikan daripada kondisi hidupnya dulu. Khususnya peran-peranannya dan juga hubungannya dengan Tuhan. Jadi setelah mendengar seperti ini, saudara, saya harap saudara itu mulai berpikir betapa sebetulnya hidup ini cara memperbaikinya itu ternyata bukan resep-resep begitu aja. Oleh karena kalau resep itu barangkali itu hanya memuaskan satu aspek dan menutup akan kegelisahan di dalam satu bagian aja. Tetapi nanti akan muncul bocor di dalam bagian-bagian dan aspek-aspek yang lain. Jadi kalau Anda-Anda mempunyai pertanyaan silakan. Hubungilah kami melalui telepon hotline kami 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.